zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Pokud máte, přátelé, krásnou zahradu, budete mít určitě i krásný život. Tak pod tuhle moudrost od neznámého autora bychom se klidně podepsali i my. Vidíme to na každém kroku, u nás i na našich zahradnických cestách. Všude, kde potkáváme krásné zahrady, tam nás v brankách vítají šťastní lidé. Je to jistá věc, zahradničení nekultivuje jenom půdu, ale ovlivňuje i lidské chování. My jsme šťastní, že na vašem případném štěstí se můžeme trošku podílet i my. Udělejte si v rámci možností pohodlí a dobře poslouchejte. Opět začíná zahrádkářský magazín Zelené světy. Příjemné páteční dopoledne vám přeje i dneska moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, stojíme na místě ve vaší zahradě, které je na sluníčku a aktuálně nám zrovna svítí slunce, teploty se začínají blížit 30 stupňům a já si říkám, jestli těm rostlinám tady v tomhle místě, na téhle výhni je a bude dobře.
No tak Hanko, já si myslím, že jim dobře bude. Už to, že jsou u nás, tak doufám, že by mohlo být dobře. Je pravda tedy, že je potřeba tyto rostliny zalít, že neexistují rostliny, které by mohly fungovat bez vody. Oni tu vodu potřebují, ale vybrali jsme je tak, aby zvládali to plné slunce a aby zvládali i život v té nádobě, protože nádoba je omezující faktor a ne každá rostlina to zvládne. Ale zase na druhou stranu mít na terase rostliny v nádobách, to je tak krásné.
Ale máte pravdu. Parádní téma popovídat si o rostlinách, které se hodí do nádob a hodí se na slunné stanoviště, což jsou právě ty terasy, které většinou umisťujeme na sluníčko, abychom si tam mohli sednout, užívat si teplíčka, ale nějakým rostlinám tohle místo prostě nesvědčí. Tak pojďme probrat ty jednotlivé rostliny a dát našim posluchačům tipy, co si můžou do nádoby na slunou terasu umístit. A já bych začala hned tady takovou rostlinkou, která vypadá jako stonek přesličky bez těch jehliček.
No ano, Hanko, to je taková paradoxní situace na naší zahradě, to je opravdu přeslička. A je to přeslička, která roste normálně v bažinách na okrajích rybníku. Ona vytváří vlastně takové jednoduché stonky, je to velmi výtvarně působící rostlina. Velmi často se využívá i v moderních zahradách. Třeba jsem viděl u jednoho domu jenom takovou velkou nádobu z kortenu, to je ta jakoby rezatá ocel, která nás nadchla, když jsme byli společně natáčet. A tam nebyly jiné rostliny, jenom tyhle ty přesličky vysazené v takové jakoby dlouhé řadě. Možná, že to byl květináč, který mohl mít 5-6 metrů délku. A tyto zelené stébla s černou čárkou vodorovně umístěnou, tak to vypadalo velmi, velmi, velmi zajímavě a hezky. No a my tak trošku zkoušíme na té terase v nádobě, která nemá otvor, takže vlastně je vysazena v substrátu pro tyto rostliny. Je tady už druhým rokem a vypadá, že si to líbí, že prosperuje a že trochu toho avantgardního umění z přírodní říše posílá i na naši zahradu.
Já sáhnu pro ten substrát, Pavle. Ono to vypadá, jako když je ta přeslička zasypána kamínky, ale to nejsou kamínky, co to je?
V tomto případě jsou to kamínky, je to láva drcená, ale to není médium, ve které by rostly ty kořeny. Použili jsme klasický substrát pro lekniny a vodní rostliny a tady to je jenom taková povrchová úprava, za prvé, aby to vypadalo hezky a za druhé, aby se tam nesnažili nějaké plevilky uchytit, protože takhle si myslím, že to je praktičtější a je to i pěkné.
Takže dole je speciální substrát, ale já když jsem sahla pro tu lávu, tak jsem se namočila. Vlastně ta rostlina stojí ve vodě, což je potřeba?
Ano, dalo by se říct, že ta rostlina stojí ve vodě, je to potřeba, protože roste vždycky na okrajích rybníku přímo ve vodě. Ne už v té suché zóně, ale opravdu ve vodě. No a ty lávové kamínky, které tam jsou, tak vlastně kromě toho, že plní takovou tu ochranou a estetickou funkci, tak mají ještě jednu velmi dobrou vlastnost. Oni jsou schopni tu vodu nasát a je to potom velmi často navštěvované místo včelkama a různým hmyzem, protože z těch kamínků je ten hmyz schopen se dobře a snadno napít, což je v letní zahradě také velmi důležité a někdy i podceňované.
Takže přeslička, budeme si pamatovat. Hned vedle nádoba, ale tam se něčemu asi nedaří, Pavle. To vypadá, že je to uschlé. Co tam mělo být nebo co tam je zasazené?
Ale Hanko, podívejte se, že tam je i něco zeleného. To je rostlina, která je naopak od té přesličky zase extrémně suchomilná. Jedná se o Erigeron carvinskianus, což je vlastně trošku exotická rostlina. Erigerony patří do čeledi astrovitých a tato rostlinka vytváří květy kopretinkovitého typu, asi centimetr velké v průměru. Tento druh není v našich podmínkách mrazovzdorný, tu nádobu už tady máme od loňského roku. Minulý rok ta rostlina udělala velkou parádu během celého léta, bylo to nádherné. Mateřské rostliny nepřezimovaly, ale to, co vidíme v tom květináči, tak to jsou děti, které vyklíčili letos jara a některé ty děti už jsou pěkně narostlé, takže si myslím, že to je otázka třeba 3-4 týdnů a rozkvetou. A potom, až to rozkvete, tak to bude něco úžasného, protože těch drobných kvítečků na té rostlině bývá obrovské množství. To je celé obalené vlastně těmi květy. Ty jsou zajímavé tím, že když rozkvétají, tak jsou bílé a když potom trošku dozrajou, tak jsou růžové. Takže to vypadá jako, že jsou tam dvě barvy namíchané mezi sebe a jedná se všechno o jeden jediný druh, který je vlastně tím květem tak proměnlivý. Abych jenom přiblížil ten typ toho květu, tak si myslím, že to je typ květu, jaký má naše divoká sedmikráska, která roste v trávníku. Je to prostě to samé, akorát, že ty květy nejsou jednotlivé, ale jsou jich tam stovky, možná tisíce na té rostlině.
Já už si vybavuji tuhle nádobu z loňského roku. To byl takový nádherný kopritinkový květináč a vypadal úchvatně. Tak teď jsem ho trošku podcenila a budeme se těšit tedy až trošku později.
Ano, je to ono, máte pravdu, Hanko, bylo to uchvatné v tom loňském roce, tak já ještě jednou zopakuju ten název, protože tato květina už je dostupná v našich zahradnictvích. Neříkám, že asi úplně běžně, ale dá se koupit, i kdyby vlastně posloužila jako jednoletka, tak stojí za to dát těch pár korun za ní. Jmenuje se Erigeron carvinskianus, je to psáno s dvojitým V uprostřed.
Tak my se po písnice vracíme k rostlinám, kterým se daří na slunci, v nádobě, jsou velmi odolné. Pavle, tady to, je to ruj? Ruj vlasatá?
Ano, Hanko, je to ruj vlasatá. Je to odrůda, kterou mám velmi rád a také si vybavuji, že není to tak úplně dávno a odpovídali jsme na nějaký dotaz, kde jsem tuto odrůdu jmenoval, tak teď máme možnost se na ní podívat naživo. Ruj vlasatá se jmenuje vědecky Cotinus cogigria a tato odrůda má takové anglicky znějící jméno, jmenuje se Young Lady, Young jako mladá slečna.
Ona v tuto chvíli má více květů nežli listů, řekla bych, nebo jsou to květy?
Ano, jsou to květy, Hanko. Ty květy rozhodně nejsou důvodem, proč se tato rostlina pěstuje. V tuto chvíli to vypadá, že těch květů je víc než listů, protože přes to jsou květy, ty listy nejsou ani pořádně vidět. Květy sami o sobě nejsou nic moc. Jsou zeleno-žluté barvy, veliké možná 2-3 mm, ale vždycky jsou v takových latách, poměrně bohatých jsou květích. No ani to jsou květy, není zase úplně něco až tak extrémně krásného, ale neuráží to, není to škaredé. Ale ten důvod pěstování není ukrytý v květech, ale je ukrytý v plodech.
A takže čas téhleté růje teprve přijde, jestli to dobře chápu.
Ano, ten čas teprve přijde a přijde za poměrně krátkou dobu od toho kvetení. Z těch květů se vytvoří plody. Vlastně semínka jsou malinká a každé to semínko je opatřeno takovým jakoby vatovým padáčkem, aby vítr mohl tu rostlinu dobře odvát na nějaké jiné stanoviště, když se má rozmnožit. Ale v tom celém souplodí prostě ty drobné vatové padáčky vypadají uchvatně. Možná bych to přirovnal trošku k tomu, že když je ta rostlina v plné kráse, tak vypadá, jako by byla obalena cukrovou vatou, ale ne takovou tou hustou, ale jemnou, průsvitnou, do které když zasvítí sluníčko, tak je to velmi, velmi romantické. Ta rostlina, která v nádobě výborně prosperuje, dobře v té nádobě zvládla i zimu a ten efekt zní, alespoň teda pro můj vkus, naprosto fascinující.
Jak moc, Pavle, naroste? Protože já jsem viděla růj v záhoně a byl to docela velký keř.
Růje jsou velké keře, jsou to keře, které pocházejí z takových těch teplých, suchých oblastí střední Asie. Dorůstají běžně do velikosti kolem 3 až 4 metrů. Často tak bývají i široké, jak bývají vysoké. A u nás se pěstují zejména ty tmavě červeně, purpurově vybarvené odrůdy, protože ty se těm našim zahrádkářům jaksi líbí nejvíc, ale já jsem v tomto případě zastáncem té zelené barvy, protože právě tato zelenolistá odrůda je ještě fantastická ještě jednou, a to na podzim, když vybarvuje do zlatě oranžových odstínů. Takže mým favoritem z celého poměrně velkého sortimentu těch růjí je právě tato Young Lady a ta dorůstá na záhonku ve volné půdě do výšky kolem 1 metru ale v květináči je vždycky menší. A navíc velmi dobře regeneruje, takže zvládne i hluboké seříznutí, takže se dá udržet v takovém jakoby kompaktním a velmi přijatelném tvaru.
Tak a máme tady další rostlinku, která snese žár, letní žár na terase. Co to je?
Tady máme takovou kombinaci. V jednom velkém květináči máme sesazeny tři rostliny. Jsou tam dvě mochničky, které budou kvést růžovým květem, takové poměrně obyčejné, ale skromné. A vedle nich se nachází kompaktně rostoucí zakrslý keřík takzvaného motýlího keře, který bývá lidově také označovaný jako letní šeřík, ale správně se tato rostlina česky jmenuje komule. To jméno je takové podivné, latinské jméno je budlea.
Bude mít nádherné fialové květy, je to ona?
Je to ona, Hanko. Dobře si to pamatujete. Komule jsou rostliny, které jsou za normální okolnosti poměrně vzrůstné. Dorůstají do velikosti 2, 3, někdy 4 metrů. Bývají stejně tak široké a hodí se spíše jenom na ty větší zahrady nebo na menší zahrady s doprovodem nůžek a pravidelné otvarování. Tady ty odrůdy, které se pěstují na terasách, tak jsou zakrslé, protože poslední roky ve šlechtění přinesly hodně nových odrůd, které se vyznačují právě tímto kompaktním tvarem a vsadili jsme všechno na letní efekt, protože právě léto je obdobím, kdy tyto keře plně kvetou a jsou nepřekonatelně krásné, protože sami o sobě mají něco do sebe a navíc ještě, když to spojíme s tou záplavou motýlů, kteří přicházejí se podívat a nasad nektar, tak ten keřík je opravdu velmi zdobný a životaschopný.
No a protože rostliny do nádob, které vydrží velké teplo, slunce a žár, naše posluchači velmi zajímají a často se nás na ně ptají, tak my si jich pár ještě představíme za malou chvilku. My tady máme ještě pár rostlin, kterým se bude dařit v létě na sluné terase, navíc ještě v nádobě. Pavle, další rostlina, je to diervila, o té už jsme mluvili kdysi?
Ano, Hanko, je to diervila. Já teď váhám nad tím, proč tady vlastně jsem, protože už to všechno znáte. Má výrazně červené listy, tato odrůda se jmenuje Diva. A trošku mě mrzí, že ještě si nenašla cestu do našich obchodů. Možná, že někde je, ale já jsem ji zatím moc neviděl. Přitom je to rostlina, která je neuvěřitelně vděčná. Dá se dobře pěstovat i ve volné půdě. Jak vidíte, prosperuje fantasticky v té nádobě. Je to rostlina, která poměrně brzo od tohoto okamžiku vykvete. Bude mít žluté květy, takového trubkovitého tvaru, které jsou extrémně atraktivní pro včelky a čmeláky. A ty žluté květy na pozadí purpurově červených listů vypadají opravdu moc hezky.
A ještě existují další odrůdy, že ano?
Existují další odrůdy. Diervily jsme kdysi považovali za běžné rostliny, protože to byly jedny z takových těch nejběžněji dostupných rostlin, ale v tom běžném základním zeleném provedení, které se vysazovaly na sídliště nebo k silnicím, k dálnicím. Potom jsme na ně trošku zapomněli. No a šlechtitelé v západní Evropě se ale malinko snažili a vyšlechtili odrůdy, které jsou kompaktnějšího vzrůstu a jsou zajímavé barevnosti listu. Existuje třeba i diervila, která je dvoubarevná, že má zeleno-bílé listy. Ta mě až tak nefascinuje, ale je jedna další a tam má listy žluté barvy. A ta odrůda se jmenuje Honey Bee a je stejně původná jako tady ta červenolista. Je to vynikající rostlina, téměř kamkoliv na slunce, velmi životaschopná, vydrží mrazy kolem 40 stupňů. Dá se seříznout, aby nebyla příliš veliká, ale kdyby se nechala volně růst, tak dorůsta do velikosti kolem 1 metru a šířky kolem 70-80 cm.
A když se tyhle dvě odrůdy posadí vedle sebe, dvou různých barev, tak to vypadá skutečně úchvatně a mohu jenom doporučit z vlastní zkušenosti. Není s ní práce, vypadá nádherně, mám ji taky. Proto ji, Pavle, znám, to jinak tak daleko skutečně nejsem, ale jenom proto to vím. Pojďme dál, další rostlinka, která se hodí na slunečnou terasu.
Tak další rostlina, kterou tady máme na naší terase, tak je hortenzie latnata. A je to odrůda Little Lime, také se někdy prodává pod jménem jako Jane. A je to rostlina, která je svým způsobem výjimečná, protože vydrží, dokonce vyžaduje sluníčko a květy, které vytváří, tak jsou velmi nápadné, začínají zelenou barvou, poté se mění do barvy bílé a z té bílé barvy potom přechází ještě do barvy zase zelené až zeleno-růžové. Velmi hezká rostlina i na záhony do těch předních částí, protože ve volné půdě dorůstá maximálně do 1 metru výšky, spíš míň. Tady máme v nádobě už druhým rokem. A já se na to letos velmi těším, protože si myslím, že květy budou malé, díky tomu, že je málo prořezaná, ale bude tady asi obrovské množství, protože ze všech výhonů, které tady rostou, tak se ty květy budou tvořit, protože ty květy vznikají na letorostech. Takže hortenzie zlatnatá miluje sluníčko a proto ty malé kompaktní odrůdy můžu na terasu jenom doporučit.
No a hned zatím rostlinka?
No a rostlinka hned zatím, tak to je levandule. Tady asi nepřinesu nic nového našim posluchačům. Levandule jsou dlouhodobě známé a dlouhodobě velmi populární rostliny. Ale i při výběru levanduly je možná potřeba trošku se podívat na etiketu a malinko vybírat, protože není levandule jako levandule. Tady ta, která je taková velmi kompaktně rostoucí, tak se jmenuje Heidkot. Levandula Heidkot, někdy je označovaná jako Heidkot Blue. A ta je právě pro toto použití velmi vhodná. Těch terasových je více odrůd, ale když se podíváme na druhou stranu, tak tam vidíme jinou levanduli. Ne tak atraktivního vzhledu, ale mnohem vonavější. Je to odrůda, která se jmenuje Provence a vyznačuje se tím, že ty květy jsou světle modré barvy, jsou dlouhé, nejsou tak krásné, jako je ten Heidkot, ale zase dávají mnohem více vůně. Proto je máme tady tak blízko vedle sebe.
Pavle, máme tady skupinku rostlin, která mi trošku připomíná tavolníky, ale možná tak vzdáleně.
Hanko, připomíná vám to správně. Jedná se opravdu o tavolníky. Já jsem vybral pro dnešní povídání tři odrůdy. Jsou to tavolníky, které jsou trošku málo známé nebo takové novější. Abychom tu skupinu rostlin představili obecně, tavolníky patří do čeledi růžovitých. Jsou to keříky, které jsou velmi běžně používané. Na první pohled častokrát vypadají trošku obyčejně. To je někdy odsouvá u těch nadšenců trošku do pozadí, protože je to tak obyčejná rostlina, že někomu se zdá až potupné mít na zahradě, ale není to správný pohled. Tavolníky jsou rostliny velmi, velmi vděčné a vydrží téměř všechno. Dají se tvarovat, dají se pěstovat v živých plotech, dají se ale také nechat svému osudu bez toho, že bychom do nich zasahovali. Prostě tak, jak chceme, tak takové budeme mít.
Nádherné lemy záhonů se z nich dají vytvořit a vypadá to skutečně úchvatně. Nebudeme je podceňovat a naopak. Představíme si ty trošičku méně známé, jaké to jsou.
Tak možná bychom mohli začít tím největším, který tady máme. To je odrůda jinak velmi známého tavolníku, který se jmenuje tavolník van Houtenhoff. Ten základní botanický druh bývá pěstovaný velmi často a běžně ve veřejném prostoru jako vyplňová rostlina. Dá se pěstovat i v živém plotě, který je tvarovaný. A ta rostlina, kterou máme my teď vedle sebe, tak to je odrůda od něho, ta se jmenuje Gold Fontaine, jako zlatá fontána, protože se vyznačuje tím, že zejména v období rašení jsou jeho lístečky nádherně žluté. No a potom během vegetace a v průběhu léta se z té žluté barvy stane barva světle zelená, ale vůbec to není nic diskriminačního, je to tavolník, který je krásný i s tou světle zelenou barvou a v tomto období zrovna, kdy natáčíme květy a květy velmi bohatě, bílými květy vlastně po obvodu všech svých větviček.
Ano, teď bych ho označila za bílou fontánu, protože skutečně je obsypaný květem. Máme tady další dva druhy.
Máme tady ještě potom tavolník břízolisty, je to Spirea betulifolia a tato odrůda se nazývá Golden Thor. Je to tavolník, který dorůstá nižších rozměrů, do velikosti kolem 50-60 cm a v období rašení opět krásně žlutý. Vytváří takové bochánkovité keříky, které bývají obvykle stejně široké jako vysoké. No a s vědomím této informace můžeme tento tavolník velmi dobře využít na našich zahradách, zejména při výsadbě do předních části záhonu, nebo případně i pro vytvoření lemu, pokud to potřebujeme. Pokud bychom tu rostlinu stříhali, tak bychom ten lem z toho určitě byli schopni dopěstovat.
A do třetice tavolník, který je velmi kompaktní, takový drobnolistý.
No tak to je tavolník japonský, Spirea japonica a je to asi ze všech dostupných odrůd, které já znám, úplně nejkompaktnější. Donedávna jsme si mysleli, že tím nejmenším kultivarem je kultivar, který se jmenuje Little Princess. Ten je velmi běžný a dostupný. Tato odrůda je ještě o něco kompaktnější, ještě taková jakoby stesnanější, menší a ta se jmenuje Japanese Dwarf. Je to také tavolník japonský, takže Spirea japonica. Japanese Dwarf znamená zakrslý nebo trpasličí a vyznačuje se velmi malý malinkými listy a dá se dopěstovat do optimálního lemu, do předních části záhonu. Několikrát jsem ji používal už a měl jsem z toho vždycky velmi dobrý pocit. Žádné extrémní barvy, čistě zelená, jenom v období kvetení se na vrcholcích výhonu této odrůdy objeví krásná růžová barva. To kvetení je velmi něžné, netrvalé dlouhou dobu, takže kdyby někdo si tuto rostlinku pořídil, anebo nakonec i každý jiný nízký távolník, tak po odkvětu je dobré ho seříznout, klidně o nějaký 10-15 cm, zdánlivě poměrně hluboce. Chvilinku ta rostlina vypadá, jako že do ní někdo vletěl a není moc hezká, ale za krátkou dobu, za nějaký 10 dnů, výborně zregeneruje, vytvoří se nové listečky, které vydrží krásné až vlastně do začátku podzimu.
Pavle, připravil jste si pro nás fejetonek, můžeme nastínit téma?
Rád, Hanko, nastíním téma, protože jsem v médiích několikrát zaznamenal, jak se plánuje vysazovat miliony stromů, anebo se ty miliony stromů už někde vysázely. Takže mě to zaujalo, trošku jsem počítal a dostal jsem se až k tomuto fejetonku.
Miliony stromů, fejeton, jehož název zní právě takto. Je to vaše?
Miliony stromů. Možná jste si všimli, že poměrně často používám slovní spojení fascinuje mě. Někteří moji kamarádi dokonce o mě prohlašují, že jsem jako malé dítě, když mě pořád něco fascinuje. Na svoji obhajobu říkám, že jsem člověk přemýšlivý, proto jsem pořád z něčeho nadšený, překvapený nebo fascinovaný. To moje věčné přemýšlení a dumání nad něčím, ale nepřináší jenom pozitiva. Naopak, často bývám nedůvěřivý a tam, kde ostatní jásají a otevírají na oslavu láhve sektu, stojím stranou a pořád jenom pochybuji a váhám. Poslední dobou se v mých pocitech míchá pocit fascinace s totální nedůvěrou. Můžou za to zprávy v médiích, které se týkají stromů, těch mých milovaných stromů. Nejdříve mě nadchla zpráva z našeho hlavního města, kde někteří z komunálních politiků prohlásili, že za dvě volební období vysadí v Praze milion stromů. Říkal jsem si, velmi ambiciozní projekt to je. A přemýšlel jsem dále, co to všechno obnáší. Řeknu vám, není to sranda. Najít pozemky, lidské zdroje, finance a milion sazenic. Do toho změnit územní plán jednotlivých městských částí. Ale když se to tak vezme a do Prahy se zahrnou třeba i plochy městských lesů a polí, tak dobře. Dvě volební období dávají tomuto projektu přeci jenom nějaký čas a naději alespoň přiblížit se těmto ambicím. Je tu ještě ale druhá věc, která je pro mě jako zahradníka a voliče snad ještě důležitější. Nezajímá mě až tak, kolik stromů se vysází, ale kolik stromů přežije a bude prosperovat. Mnohem lépe by mým uším zněl slogan, že po 15 letech bude mít naše hlavní město o 300 000 živých a zdravých stromů více, než je tomu dnes. Celkem si umím představit, že k podobnému projektu by se připojila i další města a obce u nás. Jsem připravený uvěřit v prohlášení, že tam přibude 25 stromů, jinde třeba 250 a ve větších městech třeba 2,5 tisíce. Začínám se zvykat, ač trochu nerad, že stromy se stávají reklamním nástrojem politiků, kterým ani tak nejde o stromy jako takové, jako o politické body, které tito zelení velikáni umí vygenerovat. Přesně tímto dojmem na mě zapůsobila nedávno v médiích zveřejněná zpráva o tom, že v jeden jediný den východoafrický stát Etiopie vysázel na svém území 353 milionů stromů. V součástí této zprávy je také sdělení, že akce proběhla za bohaté účasti dobrovolníků. Protože už jsem v životě nějaký stromek vysadil i já, ovanula mě opět vlna nedůvěry. Možná je to ale jenom slepá závist, že oni to umí a my ne. Etiopie má celkem asi 82 milionů obyvatel, takže na každého obyvatele by připadlo v ten den vysadit něco přes 4 stromky. Pochybuji ale, že by se každý obyvatel této země stal na jeden den dobrovolníkem pro sázení stromu. Kdyby se dobrovolníkem stalo alespoň procento obyvatel této země, tak by to bylo 820 tisíc lidí, což je pro představu více než 16 tisíc plných zájezdových autobusů. Každý z těchto dobrovolníků by měl pak docela skromný pracovní plán. Během jednoho dne vysadit asi 430 stromků. Aby to celé dávalo smysl, chtělo by to i stromky zalít. Kdyby nebyly příliš veliké, chtělo by to tak litřík vody ke každé sazenici. Za 4 dny pak další litřík a zálivku ještě zopakovat minimálně jednou, potom podle okolností. Kdyby i zálivka nebyla příliš velkorysá, stejně na ní padne během pár dnů přes miliardu litrů vody. Ve světle této algebry na úrovni základní školy mi jaksi stále vychází, že tu něco není úplně dobře. V případě milionu stromů pro Prahu i v případě 353 milionů stromů pro Etiopii platí stejná věc. Množství je sice fajn, ale jenom v případě, že se budeme umět o ty stromy postarat. Dát jim napít, najíst a zabezpečit jejich výchovu. Dát jim prostor nad povrchem půdy i prostor v zemi, aby se jejich kořeny měly kam rozrůstat. Pokud neumíme toto, miliony jsou nám k ničemu.
No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
Přeji Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.